Sophia.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Penjao sam se do vrha, pa sam slučajno pao i uhvatio sam se za jednu branu. Sreća. A da nisam, slomio bih članak.
I onda bi išao u bolnicu.
Kao što sam jednom išao.
Nimu, Nimu!
Možeš ako si dete da pritiskaš neka dugmića koja nisu dobra,
da te opali struja.
Na kopalniku može da bude opasno.
Morala sam da probam. Zato što sam htjela da vidim kako je to.
Deset malih majmuna skaču po krevetu. Jedan je pao i dobio čvorku. Mama pozva doktora i doktor reče:
nema spakanja po krevetu uveče.
I tako sve do jednog.
Preko dana može, ali uveče.
Pa uveče ne, a sad pitanje je da li je preko dana može. Može kad mama i tata nisu kod kuće, to sigurno.
El može i to da ide pod pec?
Pa može, kako ne. Zamisli, skačeš po krevetu, napraviš haos, neki ono, razleti se peri iz perinih jastuka, onda tata i mama stoje na vratima ovako i zblanuto gledaju.
Misliš da bi stajali na vratima?
Pa meni jesu. Stavili su i gledali jedno 10 sekunde, a onda sam se ja smrzao.
Da, ti si slađe bilo dobro dete, ti nisi radila takve stvari. To ne bi rekao. Vlado Andrić je naš kolega, drug, prijatelj, reditelj, pisac, Pustolov i u literaturi i u životu.
A znači što Pustolov od svega da. Navedenog?
A jesi ti nekad tako stavio na vratima i gledao svoju decu prekrstivši ruke i ne znajući što
da... A oblačić, ona kaže, pa dokle ćeš?
Da, imali smo neku emisiju i Gordana Popović Goda je napravila jednu fantastičnu lutku kao neko šatro simpa čudovište koji se zvao Gunda. Bio je tako 70 cm visok, ginjol i prekrasan. Naravno od onog sunđera. I služio je, ne znam, ne, mislim, Lane otvori frižidere, one kaže iznutra.
Ko čupavac iz kutije, samo vodoravno.
Da. E, oni su to uspjeli da zapale. I naravno to ne može da se ugasi dok ne izgori. Nego na svu sreću nije uhvatio zavesa. Ja sam stajao zgranut, pa koju sekundu, a onda sam trčao u kupatilo da to, u neki lavor točim vodu, a radivo je i Anđelija stoje potpuno sleđeni.
Od vode ili od straha?
Pa mislim, nisu se plašili mene. Anđelija mi je govorila, ništa ti ne vredi da se mrštiš i da vičeš, ne tom prilikom nekog,
inače,
x puta, kaže, jer ti ne verujemo da ti umeš da se naljutiš. Tako da nisu se plašili mene, ne plašili su se vatre. Šta su napravili?
Ali treba plašiti decu vatrom, strujom. Zašto, otkud ta pec je reč svih detinjstava i naša današnja tema, iza nje stoje opasnosti, dakle, opasnosti.
Ja mislim da moraš da ih upozoravaš na te stvari kad su mali, ili da imaš one štiftove. Ja sam imao one štiftove, mm-hmm, da zatisneš svaki šteker, svaki utikač, da ne može da tura prst.
Ili da staviš na uglave, pričat će o uglavima.
Pa lepili smo i gumu neku na ćoškove, da.
Ali to je ključno pitanje, je u stvari, da li postoji dete koje se nije pecnulo.
Ja mislim da ne.
Pa da mora, evo, suština je u
ovom... Mislim, ne mora da se peca, nešto drugo.
E, pa nešto drugo, da.
Evo što je
razbilo
naša...
koleno, glavu.
Naša tema danas se zove pec ili morala sam da probam da vidim kako je to.
Yes.
To je umjesto objašnjenja svakog psihologa da mora, mislim, svako normalno dete je radoznalo, a svako radoznalo dete mora da proba da vidi ili šta je unutra, pa šuška ili... Kako izgleda kad skačeš kišom? Kako je to izgledalo?
To, moj najbolji drug u tom doba predškolsko i u prvom, drugom, trećem razredu je bio Miša Janda. To je bio porodični nadimak njihov. Stanovali smo, delila nas je crkvena porta. Njegov tata je bio kočijaš, imao je konje, imao je kola i špedicijom se bavio, prevozio stvari, ugalj, šta ja znam, po Vrenovcu i naravno morao je da ima štalu. Gore na tavanu je bilo uvek seno koje divno miriše i gde je divno izležavati se i mi smo često boravili tamo gore, ali je bio jedan otvor kao neki prozor. Valjda zbog luftiranja, da se seno ne obuđa, nego da ima stalno neku promaju. Ja sam donio očeo kišobranu na jedan veliki i onda sam i pored Mišinog upozoravanja da ću pasti i tako dalje, ja sam morao da probam, misleći da će kišobran mene kao padobran spustiti lepo, ja sam pao i malo uštuknuo ili uganuo nogu, kako se već može jedno i drugo da se kaže.
Da. Ispričao posle svoje deci te dogodavštine?
Jesam, ali ne radi upozorenja, više kao anegdote neke.
Da mu ne ukradu kišobran.
Da. Da. Zašto danas baš imamo temu opasnosti? Zato što, kao kažu deca, nešto mora da se proba. Vrlo često upravo opasnost donosi ono što danas, mislim, od uvek se to zvalo adrenalin, a danas je jako, jako važno mladim ljudima.
Da, danas je adrenalin u stvari postalo uzrečica.
Jeste, i još ako se to snimi mobilnim telefonima, to zaista može da bude kao ono u dominama, duplo golo, pun pogodak, šta god da je rezultat. I nedavno smo imali na raftingu, jel da?
Da, sa devojkom koja se...
Da,
povredila.
Devojka je stradala, odnosno živa je, srećom da je dobro, ali...
Mogla je da bude opasno, da.
Mogla je da bude jako i jeste bilo jako opasno jer je ispala, bila je sama, nadamo se da je devojka u redu, ali ta vrsta izazova zahteva nešto što će nam posle reći ti mladi ljudi koji se time bave. Dakle, ako imate neko sećanje na... Morao sam da probam, pa šta bude, da vidim kako je to. Javite nam se, a da vam damo ideje.
Svako ima po neko sećanje na to, samo je pitanje
ne
da li hoće da priča.
Ne vidim da imaš nešto. Ja imam ožiljak iznad, ali nisam krila.
Jedan ovde.
Nisam
ja krila. Kolena
kapira. Ne vredi mi da gledamo.
Da, dobro. Javite se, 322-529, pozivni za Beograd 011. Možda znate nešto što ja...
Što mi ne znamo.
Dakle, literatura, a i njen predstavnik je naš današnji gost, naš prijatelj Vlada Andrić, je puna tih dogodovština i o tome ćemo govoriti.
A priča?
Kažu deca.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
Opasno je, na primjer, kad nešto uradiš opasno. Na primjer, kad skočiš sa bandere. Ja sam nekad padao. Na primjer, nekom je odvezano pertlo i on to ne vidi i onda se saplete na pertlo i padne.
Penio sam se na drvo već koliko dana. Pa, malo je i lepo i moje drvo je malo opasnije. Zato što je malo veće od moje kuće. Penio sam se do vrha pa sam slučajno pao i
i uhvatio sam jednu branu, sreća. A da nisam, slomio bi članak.
I onda bi išao u bolnicu.
Kao što sam jednom išao.
Ovo mu prati hitnu pomoć.
Pa da ga podsjeti kako to zvuči.
Kako to zvuči. Naravno sve ovo radimo sa idejom da ne mora da se proba baš sve, da bi se znalo kako je to. Može se pročitati neka knjiga koja isto tako dobro opisuje događaj, ali da vidimo što kaže naš slušalac. Halo.
Halo, dobar dan.
Dobrodošli.
Dušan iz Zrenjanina. Ja sam imao jednom, gledajući sada jednu veliku glupost, ja i moj brat od tetke, ponukani raznim kaubojskim filmovima u to vreme, rešimo da se gađamo puškama, vazdušnim puškama.
Divno. Već nazirem.
S tim da smo bili ipak vodili računa, znaš, kad ja gađam, on se skloni iza ćoška, a kad on gađa, ja se sklonim iza ćoška. I to je tako bilo. Bio je cilj...
A koliko ste godine imali?
Pa imali smo jedno... 9-10 godina.
Pa niste baš bili mnogo mali.
Ali niste baš ni veliki.
Ali je bio cilj da vidimo kako ono metak udari u zid pa se odbije. Znate ono u kaubojskim
filmovima kad...
A ono...
E, to nam je bio veliki cilj i to je bilo najbitnija stvar. I onda, eto tako, kod mene je stradalo na vratima staklo, imao sam 3 rupe na staklu i tako...
Odakle puške?
I to je to.
A odakle puške?
A da, imali smo vazdušne puške u to vreme.
A koje imao, jeste imali, nisu bile vaše vazdušne puške?
Naše, da.
Vama su kupili odrasle vazdušne puške?
Pa to u školi se gađali iz vazdušnih puška.
A kad ste, recite, kad ste shvatili da je to glupost?
U komu... odmah sam shvatio.
Posle batine.
A nekom još osim nama pričate ovu dogodoštvu?
Pa da, pa pričam tako deci te gluposti i molim da ne ponavljaju to.
Da, da. Na glupostima se raste, jel da?
Pa da, baš tako.
Ovo nemojte probati.
Nemojte pokušati.
Nikako ne probavati. Ja sam, mislim, obojica smo dobili silne batine zbog toga i zasluženo, normalno, jer mogli smo napraviti sebi veliki problem, ali ajde.
A čekajte, ali s kojim svrhom su kupljene vazdušne puške?
Događa vrapce i štiglice.
Mi smo molili, punili, bili smo odlični đaci i onda je to tako, dobili smo na poklon i to je to.
Ali ključno pitanje je, da li ste vi u ovoj epizodi bili Indijanci ili kauboji?
Pa kauboji, pa čim smo imali puške.
Ne znam ja, umeli su Indijanci da otmu one vinčestarke.
Da, ali dva kauboja, ono, znate, onaj... sa crnim šeširom i belim šeširom.
Tako je, da.
Vidite šta danas deca radi dalje. Hvala vam na poverenju.
Hvala, doviđenja.
Dakle, i ovo se uklapa, morao sam da probam. A, naravno. Da kako je.
Ja sam morao probam luk i strelu, ali dobro, to je neka druga priča.
Ajmo dalje. Vrtić.
U kancelari.
E, ventilator je opasan tamo gore. I, na primjer, može... ako padne da razbije staklo. I onda može da se raskrvari.
Opasnije je kad su vrata otvorena od stakla, jer možeš da se lupneš, a možeš i da ne vidiš, da ideš unazad, da udariš ovo polica, a neka polica nije dobra i može da ti padne na glavu, na primjer ova.
Ugao. Od stola je opasan. Zato što moraš da se ubodeš na njega. Pa, na primjer, šetaš i ne vidiš ugao i ti se ubodeš.
Možeš ako si dete da pritiskaš neka dugmića koja nisu dobra.
Da te opali struja.
Ili opali struja ili da pritiskaš... puno puta nešto za šifru neku i onda neodobrenje. I neku dođe te sredi na kompjuteru.
Ovdje u kancelariji najopasnije što vidim to je ventilator i staklo. I struja. Ja se štitim od toga tako što gledam. Naprimjer, staklo je ispred mene i ja to vidim i onda ga zaobiđem. Ko struja je opasno da te ne opali struja. Ima pesma koja ide ovako. Aleluja, opalila te struja. štitim se od struje tako što ne diram.
Kompjuteri su opasni. Igrice su pomalo opasne.
Nisli.
Jesu, postoje i one koje su zaubijene, pa onda možeš da imaš moćnu moru ako nisi znam.
Da, i možeš da...
znam jednu.
Ja unapred mogu da znam koja je igrica opasna ili strašna, tako što mogu da vidim po kutiji. Aha, o čemu se radi u toj igrici.
A šta ako napišem u razli?
Ima na kutiji da ne piše dete od 3 godine, zato što mogu da imaju slike noćne more, da mogu da imaju problema.
Ova su deca upućena u situaciju.
A vole da se plaše, a?
Da, ali razlika je verovatno u ovim novim medijima, ma vole da se plaše sigurno i novi mediji plaše. Kad ćemo da našemo literaturu koja od bajki nosi neki strah. Znači, te klasične starine koje su proverenih vrednosti, koje opstaju koliko i čovek, nude strah kao deo opasnosti. Carević mora da savlada princ, toliko i toliko opasnosti da bi dobio nam. Može li ta literatura da završi posao? Morao sam da probam, da vidim kako.
Pa mislim da može da opomene, ali ne može da završi posao. Pa bitno je kad je dete malo, da malo bdiš nad njim, nema drugog. Jeli. Ali ovaj strah je u stvari da te zaštiti. Tako bi nekako ja to
vidio. Obrambeni mehanizam u stvari, da.
To je, da. Opomenete, uplašite, ti onda preduzmeš nešto za svoju sigurnost. Tako da naravno da su bajke ne samo to da imaju ove strašnih stvari, nego su pune i nekakvih drugih bazičnih stvari, kao što baš ono odnos sa ocem,
maćehe, majka je nekad
maćeha, pa onda mislim puno je krvi tu, odsecanja raznih glava i tako dalje. Ali čim je ljudski rod to nekako zapatio, da kažem, to je, čim je tako
rešava
spontano
to nastalo, time,
znači da ima svoju logiku.
Da. I dobra literatura mora da vodi dete i kroz opasnost, jel da? Dobro, govorimo o literaturi.
Taj suspens, ta napetost trilerska je u bazi i najbolje literature. Ti to imaš kod Eriha Kestnera, šta će sada bude, neko je uvek u nekoj opasnosti i tako dalje.
A i ne moramo toliko daleko da idemo.
Imaš Tolkiena, imaš... A gde se okreneš? U stvari imaš taj na tu vrstu napetosti. Šta će sada bude? Hoće li da pretekne ili neće da pretekne?
Kad već pomenu Toma Sawyera, to je na onim tamo u posljednjoj četvrtini. Hoće li više taj Indiana da im iskoči ili neće?
No. Da, oni su non stop pod tom visećom sabljom Indianca Joe'a.
Igre i igrice, očigledno da nove generacije rastući sa video igricama također se suočavaju, međutim verovatno je to neka nova vrsta, neki potpuno drugačiji, nije možda uđeš u samu.
Ti prosto ne znaš od tih strašnih strašno agresivnih igrica, ti ne znaš da li se dete i živi pa neće u životu da radi ili ga ovo podstiče
da bude. Da, to
ja nisam definitivno nisam
siguran. Mislim da tu ne može niko ni da kaže.
Da je jedno i drugo.
Jeste. To su nekada zvali katarzom, a da li je to baš katarza ili nije,
nisam
to
sad nešto siguran.
Ne znamo. Da mi njih čujemo, oni će nam sve reći. Šta god da je pitanje, oni imaju odgovor. Samo treba pitati i slušati.
Pa makar i kad je sneg u pitanju.
Putovao sam sa vratićem na divčibare,
na zimovanje, na letovanje, kopaonik. Na kopaoniku može da bude opasno.
Zato što može da ti padne ledenica na glavu.
Zato što može da dođe polozni med i da te pojede. I tamo smo se kliskali i bila je tamo neka šuma i nismo mogli da idemo u nju. Zato što se tada već ne vidi se vaspitačice. Mislim, ako ti vaspitačica dozvoli, na primar, da ideš u hotel da joj daš nešto, on ne može.
Najopasnije mi je u prašumi.
Bila sam sa automobilom. U pećini.
Ja sam bio na Avali, pošto tamo živim, negde blizu Avale, i pa tamo je moj mlađi brat, ima tek 3 godine, rekao da tu žive medvedi. Pa prelazim ulicu samo na zeleno, ali tamo nema baš puno semafora, zapravo nema ni jednog semafora, pa tako prvo automobili prođu. A onda kad ljudima, na primjer, jednom se ide u WC ili tako nešto, ozbiljan posao, nešto tako, onda automobili stanu i krenu ljudi. Tu ima pešačkog prelaza, ali nema semafora. I baš je opasno.
Opasno je kad voziš auto prebrzo, jer možeš nešto da ne vidiš pa da se slupaš.
Opasnije je umjesto da nešto ne vidiš pa da se lupiš, opasnije od toga da ne vidiš nekog čoveka pa da se lupiš u njega.
Vožnje bicikle je opasno. Meni se jednom desilo da vozim bez pomoćnih točkova i onda nisam imala kontrolu i onda sam se slupila u stup i onda sam se povredila. A znao sam da će da bude opasno, ali uskoro sam naučila, a sada znam. Morala sam da probam. Zato što sam htjela da vidim kako je to.
To je ta naša rečenica, a da li ti, Vlado, čuješ rečenice koje su njima rečene u ovim odgovorima?
Pa da, pa prepoznaje se, pa mislim, naravno, ne samo u ovoj anketi koju ste napravili, nego deca snimaju šta roditelji, okolina govori i onda te...
Pa reprodukuju.
Da bome.
Ponove ono kliše, što je željeni odgovor.
Ali imaju još jedno, oni ih i kombinuju. Oni ih malo kreativno koriste, tako da je to nešto ono što nas ta kreativna neka... neki kreativni moment u tome nas sve, jedno što zabavlja, a drugo i pokazuje nam kako u stvari deca, kako misle, kako doživljavaju svet i na neki način su nam alibi kad pišemo tako.
Naravno, ali interesantno je da nam oni, da su često mudriji od nas. Oni nam izdeklamuju sve što mi očekujemo, što smo im govorili, ali...
A da,
ali moraju da probaju.
Moraju da probaju.
A Duško Radović kaže, ali ne, mislim, nije sasvim u temi, ali kad je razmišljao o tome šta je on sve radio u tom pisanju, on kaže, ja sam probao šta sve može. Da nije bio tako radoznao.
Da.
I da nije probao, da nije napravio... treću nogu lavu i treće oko i treće uvo lavu, pa ko zna gde bismo mi sad sa našom dečjom literaturom bili.
Jeste.
Da nije to gledolomca bilo.
Sigurno.
Koji je hteo da proba da vidi šta će da bude.
Ali da ti kažem, i on je imao jednu poučnu, barem jednu. One kašiki koja je nevaljala, koja se...
Nije, ona je samo radoznala. Nagla se preko Radovi stola i pala.
Pa da, ipak ima neke pouke. Mislim, se čak zove pouka. Pa.
Čini pouk, se pouk.
Da.
Šta kaže dalje naši važni sabesednici?
Važno je da se ne.
Za dete najopasnije da se ostavi sam na ulici. Ili da se izgubi negdje, pa ne zna gde sam u mama i tata. Kao što sam ja se jednom izgubio u tržnom centru. Jedan čikal mi je pomogla ili tete, ne sjećam se, da pronađe mamu. Moglo je da bude opasno da me neko ukrade. I
kad se setim toga, osjećam se tužno. To je kad sam bio mali, pa sam plakao. Nikad više se nisam izgubio, ja mislim. Posle toga. Sad se štitim tako što ne idem negde daleko sam. Mogu samo do parka jednog koji je blizu moje zgrade. Pa da, vidimo se teras.
Ja pa ne baš. Ne volim da radim opasne stvari. Zato što su one opasne i zato što sa njima možeš da odeš u bolnicu. Pa znam koja su opasne stvari, zato što postoji jedna pesma koja je o majmunima, gde ne smeš da skačeš po krevetu, a ima i još neke pesme glupe. Ima jedna pesma u kojoj se peva o višim glupostima, na primjer o da padneš sa planine. Opasne stvari su gluposti, ali ako to uradiš slučajno, onda su pa samo grozna, ne glupe.
Dakle, imamo visoke i niske gluposti.
Više i niže. A sam mi kaže, ja se bavim višim glupostima.
Pa da, spodim.
Pa da.
Uopšte nije smešno, ja se izvinjavam što se smejem. Možda će me neko graditi zbog ovoga da čujem. Halo, dobar dan.
E, dobar dan. Pa evo, još jedna priča.
Nećete uveći nas graditi što se smejemo?
Nećemo, pa decu uvijek izazovu smeh.
Izvolite.
Kad treba. Još jedna priča, opet u vezi vazdušne puške, ali s tim što ovaj put poruka nije baš tako crno-bela i jasna. Evo, o čemu se radi. Bila je jesen 99. 2000. jedna prekrasna jesen ovde u predgrađu Kragujevca. Mom bratu je bila slava. I kada se već smračilo, ja sam izašao na poljatu, na malo vazduha.
A imate godina?
Tada sam imao u dobrih 24.
Dobro.
Međutim, ostali akteri priče su bili dosta mlađi, znači deca od 7 do 12 godina. I ja sedim tu sa sestrićima, rodbinom, svom tom mlađom, pričam sa sinovcem i vidim da se oni sve vreme gađaju nekom puškom. Koja je igračka, da me, znači teča moj taj, je to kupio kod Kineza u regularnoj prodaji. Ja uzem tu pušku koja je onako veličine, možda 60 cm, izgleda vrlo pristojno, ali deče je i igračka. I nanišanim ovu sinovicu moju Nataliju na nekih 30 metara dalje od mene, ne sanjujući i ne sluteći da su toj pušci kojom se ta deca gađaju celo večer, stvarno nalaze plastične dijabole. I okinem onako, iz šale, ne nadići se da će bilo šta da izleti. Međutim, ova devojčica je tako jasno, jako vrisnula, da mi nije bilo jasno kako ona vrišti kada je to plastična puška, razumete? Međutim, njoj se u roku 5 sekundi javio pečat veličine čaše za jogurt sa podlivom i ona je mogla možda i gore da prođe da sam ja gađu neki drugi deo tela, ovo je bilo onako debelo meso da kažem, međutim što mnogo gore, dobro je što sva ta deca koja su se gađala celo večer su se pokazala kao loši strelci, da tako kažem, pa niko nikom nije izbio.
Sreće u nesreći,
da.
A sad nisam ja neki strelac, ovo se da pogodilo.
Srećom.
A šta da vam kažem, još malo pa ste mogli da budete i roditelj, jel?
Pa jeste.
U tim godinama. U svakom slučaju hvala vam na iskrenosti, na ovakvim primjerima se verovatno najbolje uči da ne mora baš sve da se proba, nešto može i da se veruje na reč.
Evo, možemo da verujemo na reč, recimo da je spanać ukusan. Kako ko misli?
Zaista. Ovo radi
pa ne, rekla si ne mora sve da se proba.
Bunovnik, a ne, da, misliš ono u smislu da. Visoka.
Jeste.
Jes, usta mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
I'm
proleća. Pomeramo granice, dišemo slobodu i obilazimo muzeje. Još jedna noć muzeja čekate 18. maja širom grada, sve od 16 časova do ponoći. Otvori oči u noći. Noć muzeja.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Poslušaj zdrav razum i prepusti se osjećanjima. VIP. Druga priča.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro decu. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Znači još dva dana, 15. je poslednji trenutak da nam pošaljete, dostavite, ostavite na portalnici priče. Ono što je važno je ponovo da vam kažemo da je Dobro jutro deco emisija za koju pišu odrasli pisci, jer ju je 1. juna 1955. godine prvi put u Metalas Radio Beograda pustio Duško Radović. I od tada su pisci za decu pisali i dalje pišu. Dakle, nije konkurs za dečije radove, nego je konkurs odraslih za decu. Javljajte se, dosta je priča došla.
I još važnije šaljite.
I šaljite još ova dva dana. A mi smo u emisiji, hoću da probam, moram pa da crknem. Naš i vaš gost je naš kolega, prijatelj, drug, reditelj, pisac, otac,
pustolog. Što bi rekao Pera Detlić, rođak i dalje
Vlada,
rođak.
Vlada Andrić. Vlado, da li je stih, tvoj divni stih, Lasto, Lasto, budi drug, daj mi krila jedan krug i u ovoj priči?
Pa, moglo bi da se kaže da ima to simboličko značenje da se iskoči iz svakodnevice i iz onoga što postaje jednolično, ako se ponavlja iz dana u dan, da se makar malo, bar jedan krug.
To je radoznalost, jel da?
Pa,
to je ta radoznalost.
Da, to je ta, da, radoznalost i to.
Krenem na put.
Da.
Da krenem na put neki.
Jes, ja sam dosta pisao o putovanjima i ima neka pesma koja je o tome i koja se završava stihovima kratkim, malim. Kaže, zato kud god hoće, nek me nosi pruga, put mi je gospodar, ja sam putu sluga.
Da, baš je lepo. Jeste, na tako, stvarno se na taj način raste, ali tu naći neku dobru meru.
I da ne putuješ,
vrlo,
da ne putuješ samo gledajući televiziju i čitajući knjige, nego da zbilja putuješ. Za mene je putovanje ono kad sedneš u voz pa se čuju šine i svet promiče iza prozora.
Šta nam kažu mladi ljudi? Dakle, Slađana, snimali smo, što kažu, ponukani nemilim događajem.
Tako je, koji se dogodio devojci koja je išla na
rafting.
I onda su momka koji je Mirka Dučića, kog smo snimali, roditelji zvali i pitali gde su oni. Kažu, mi nismo na Tari, mi smo na Lim.
Ja znam neki koji su bili iza tog čamca. Srećom, taj čamac se nije prevrnuo jer su svi bili... ali evo šta je suština, Mirko će nam reći. Prva rečenica Mirkova je suština.
Sredina.
Moj način da predupredim opasnost jeste da se ponašam onako kako mi je objašnjeno. Znači moram da poštujem ono što su mi instruktori rekli, jer pre polaska na taj rafting svi imaju neku mini obuku od pola sata. Što na rečima, što na delima. Znači prvo imamo govor šta i kako da se ponašamo, a potom nam i oni pokažu kako se drži veslo, kako se ulazi u čamac, kako se drže noge, to jeste noge moraju se zakrče za čamac kako čovjek ne bi ispao, to je najbitniji deo. E sad, ako se desi da neko, bilo ljudi koji su namjerno iskakali iz čamca, na početku sam malo bio i uplašen kad sam vidio koliko se lim brzo kreće, bio je visok vodostaj, lim je bio i hladan. E sad, kad je sve to krenulo, bilo je dosta lakše. Videli smo kako se čamac ponaša na vodi, da to nije ništa strašno, da može lako da se upravlja njime, skiper je tu uvek da nam pomogne. I tako smo se malo po malo opustili i upustili u tu avanturu raftingovanja. I ono što sam zapamtio sa te ture, što je bilo najzanimljivije, jeste da su moje kolege koji su išli sa mnom na tu turu, prevrnule. Malo su, da kažem, neobavezno prišli tom jakom buku. Zapričali se sa skiperom, on im nije rekao na vreme da ubrzaju, da bi postigli tu, da kažem, dovoljnu snagu da probiju taj buk, i oni se prevrnu. Ali nije to bilo ništa strašno, lim ih je možda najviše odneo nekih 100 metara, možda ne vjerujem da je bilo ni toliko. Svi su otišli uz obalu, tako da prikupljen je čamac, polako su krenuli ljudi da se skupljaju, jedino što su eto pogubili sve što su imali sa sobom, tako da kada se ide na vodu nikada ništa ne smije da se nosi osim onoga što vam oni daju, a to su obavezne stvari, su veslo, kaciga i odelo. Pa roditelji zovu, eto sad skoro se desila jedna nezgoda da je jedna devojka povređena, koliko sam čuo na tari. I sećam se da su tog dana svima stizale poruke, gde ste, šta radite? I mi ono njima govorimo, nismo na tari, na limu smo, sve je okej, tek idemo, javit ćemo se kad stignemo, bukvalno svi smo tako reagovali i ništa, to je to.
Ovdje ima neki koji se smeškaju, verovatno su prošle tako neke stvari, kolega
je veslač čovjek,
na brzim vodama. Hoćeš da uđeš, da nam ispričaš? Uđi.
Nije on na brzim, on je na mirnim vodama.
Dakle, nije reč o tome da su današnje generacije izmislile rupu na saksiji. Rupa na saksiji, odnosno skakanje padobranom, skijanje po visokim planinama.
Paraglajdinzi razni i to.
To postoji od uvijek, dakle da je to suštinski deo ljudskog bića, jel?
S tim što, vidite, razlikuje se život u ovim velegradima. Urbana sredina te u stvari koči. Nemaš gde, nema ono placevi između zgrada. Moraš da ideš na izlet da bi...
I se penješ na banderu.
Što su u stvari opasnije stvari nego rasti blizu prirode, kao što je moja generacija u srpskoj provinciji rasla. Mi smo, kad su poplave, veslali u koritu, onda smo se klizali na ručno napravljenim...
Nešto zvoni, nema veze.
U ručno napravljenim...
Lepo ti zvoni to. Šta su ručno napravljeni?
Pa ono za veslanje po pekmezu, pa smo koritima. Onda smo ručno pravili sličuge, klizaljke, i po tamnavi koja je zaleđena zimi smo se klizali, uz stalno upozoravanje i one čuvene urbane legende da se neko udavio kad je puko taj led, ali tamnava je bila i tada nama deci negde do kolena. Prema tome, teže bi to išlo sa opasnosti.
Ali to bilo, nemojte se kad idete da skačete, ne, to je Sava.
Ne. Mi smo išli na ovo, kako se zove,
na kupanje,
da plivamo. Naučili smo svi rano da plivamo i majke nas nisu puštale da idemo sami na Savu. Ego se išlo porodično kad dođe vikend, tako, išlo se porodično ili peške, ko bolje, je bolje stojeći, ide fijakerom, a nas je obično vozio taj otac moga druga Miše Jande, taj kočijaš, i otac mog drugog drugara koji je bio veterinar, a pošto nije bilo mehanizacije, on je imao konja i imao je razna kola za prevoz, i onda smo mi tako išli porodično.
Međutim, to je bilo... zvuči, konjem ideš na plivanje.
Da, i kupaš konja i posle on te onda tamo u mulju nagazi onom potkovicom.
Divota.
Za sreće.
nego smo mi bežali radnim danima. U sve švićkanje prutovima i tako dalje, mi smo bežali. Na kraju su majke kad su vidjele da tu nema
pomoći
i da smo mi dovoljno veliki, da smo mi dobri plivači, onda smo nas puštali da idemo, i onda je bilo uvek, svaka majka svakom svom detetu kaže, nemoj da se udaviš. A mi odgovaramo, naravno, neću.
Radio Beograd 1, emisija PEC, mora da postoji neka, svaka majka mora ili otac mora da kaže PEC, obično jasne. Kažu majke, ali ispostavi se da su nekad majke hrabrije u
hrabrije
slučaju.
Hrabrije da bi radili isto što i deca, da su
da
kažu,
u Tamarinoj slučaju. Kako se zove?
Tamara Jeftović.
Tamara nam je, Boga mi, održala predavanje.
I znala je da
pojela.
Bila sam sa drugarima na jedrenju u aprilu mesecu na Hrvatskom primorju. I sada, dakle, mi smo mislili da će biti to lepo, fino, toplo. Međutim, bilo je izuzetno hladno. Talasi su bili ogromne visine. I mi smo bez obzira krenuli na to jedrenje. More je bilo jako uzburkano. I tad tog trenutka mi smo bili na palubi, malo skakali i sve u svemu. Pitali smo skipere da li je moguće da se brodić potopi. I oni kao, ne moguće, ali vi za svaki slučaj uzmite onu opremu za spasavanje. I mi kao, ma nećemo kakvu opremu, idemo mi samo malo da skačemo po palubi. I samo u jednom trenutku mi svi snimamo te talase, snimamo i samo odjednom talasi bukvalno su, dakle, zapljusnuli brod i mi smo svi bili u vodi. Sve najgore od svega, dakle, mi smo onda nastavili da snimamo sve to onako mokri.
U vodi,
znači pod vodom. Svi smo bili pod vodom sigurno nekih desetak sekundi. Posle toga, i kad smo mi vidjeli uopšte da se nastavlja, dakle, snimanje sa tim telefonima, mi smo onda upali u još veći adrenalin i tražili smo sve veće i veće talase. Sad oni ljudi kojima nije bilo dobro, kojima je bila muka, oni nisu bili deo toga, oni su bili, dakle, dole u tom donjem delu jedrenjaka, a mi ovi ludaci smo ostali gore na palubi. Snimak je ostao, znači vidim prosto pod vodom da smo mi ispod vode. I u tom trenutku kad smo bukvalno izašli na suvo, svi onako u šoku, znači držali smo se mi za one kanape gore na palubi, ali to je bilo neverovatno. Znači mi smo nastavili da snimamo i nastavili dalje skačemo po brodu, dakle sve suprotno od očekivanog. Tek kad smo se vratili su videli snimak. Moja mama je rekla, jao super, ja bih volila da proživim sve to, a tate mi je rekao, više nikad nećeš ići na jedrenje. Mislim da bi ja to ponovila. Jer je to iskustvo neverovatno. Pa prosto stalno tih situacija ima, ali to zavisi od toga kako ko gleda na te situacije. Ja ih opet gledam kao nešto jako zanimljivo, dakle kao deo iskustva koje zaista ostaje. Ali opet to vam je neka neustrašivost, taj neki hazarderski duh koji čovjek uvek treba, mislim, bar ja mislim da čovjek treba da ima, jer bez toga nije živ. To mi je neki izazov. Znate, dakle, ovi, ne znam što su bili konkretno za ovo što sam pričala, dole u jedrenjaku, oni od toga ništa nisu osjetili. Njima je, znate, bilo muka i to je to. Ali zato mi gore, mi smo bili u totalnom transu. Bez obzira šta se priča i bez obzira na vaspitanje, mnogo je bitno šta je u detetu. Dakle, ako ono ima neka uverenja da će nešto loše da mu se desi ako izađe, ne znam, na otvoreno more i to sve, 99% da hoće. A ovako ti, ako znaš, meni ništa ne može da se desi.
I evo stigli smo do kraja peca, odnosno opasnosti koje su tek negde, ko zna šta sad neko negde radi iza čoška, smišlja neku, više nema ni kratke. A
znaš šta je pec? To je skraćenica. Pazi, evo cvrči.
Eto. Vlada Andrić još nekoliko minuta sa nama, odnosno sa vama. Vlado, koliko su ti lične iskustva koristila u, recimo, u šeširu profesora Vulića, u knjigama koje si napisao, u radiodramama? Jel si nešto zaključio u životu, u roditeljstvu?
Kad se traži od kakvog je testa to umešeno, to je od najrazličitijih stvari skomponovano, zbučkano i tako dalje.
Pustolov tako nastavlja?
Pustolov ima naravno sve svoje pretke i u stripu i u knjigama i u našim tim nekim pustolovinama. Ako ništa drugo, to što sam imao lično iskustvo da se popnem na vrh drveta koje se klati.
No,
tako
ti je
da,
mala glupa, niska glupa.
Da, niža.
I razne druge te neke, da osjetiš zemlju pod sobom, da ti bude hladno, da se smrzneš, da pokisneš, da lupaju gromovi oko tebe, a ti si nasred Save i tako dalje. Ako ništa drugo, pomaže ti da tu literaturu koju ćeš ti posle malo da parodiraš ili da se poigravaš sa njom, tuđu literaturu klasičnu, gde su gusari, indijanci i ostali, pomaže ti da shvatiš to do suštinu, do kraja, do dna da shvatiš.
I evo mi došli do kraja.
Znaš šta mi je fascinantno? U ovih poslednjih par dana, kako je sad ova vremenska prognoza ovako kakva je, mnogo roditelja sam čuo koji su potpuno zbunjeni. Kaže, kako će deca da idu u školu kad će da pada kiša?
Pa išla deca nekada. Moramo da idemo do viđenja.
Pitala su moje mene.
I moramo da završimo. Sa vama su bili članovi udruženja Zbunovnika Radio Beograda. Do viđenja.
Čitagra.
Ujutru se dan poznaje.
Lekcija.
Pažljivo i kulturno slušanje sagovornika. Čokoladni kolač sa višnjama. Recept za početnike. Sastojci: 250 g tamne čokolade, 200 g masla, 150 g smeđeg šećera, 1 vanilin šećer. Kako je ovo ima veze sada sa pažljivim i kulturnim slušanjem sagovornika?
Ja znam, slušamo o pravljenju recepta.
Jel imate suncobrane?
Molim?
Da li imate suncobrane?
Da li imamo suncobrane? Mlada gospođice, pa vi ne vidite šta mi prodamo?
Pa, iskreno, ja sam vas pitala da li imate suncobrane.
Da, mi prodajemo kišobrane. Znate, kišobrane,
ne.
Ali nemamo suncobrane.
Ja sam vas pitala da li prodajete suncobrane.
Ne.
Pa ja sam vas pitala da li prodajete suncobrane i vi mi kažete, ne, jel vidite šta mi prodajemo?
Samo padobrane. Za vas nemamo ni padobrane, samo kišobrane.
Šta znači pažljivo i kulturno slušanje sagovornika?
To znači...
Kileta, da li me ti sad pažljivo slušaš?
Da.
Dok se gladiš?
Ne. Slušam te kako pričaš o kuvanju i slušam te... Slušam te kako kažeš o čemu.
a da ste me lepo slušali i niste mi upadali u reč, vama bi bilo jasno odmah sve, nigde pristojnosti.
Pažljivo je, sačekamo da on završi sa pričom i onda kažemo šta želimo ili pitamo.
Dobar dan.
O, dobar dan, izvolite.
Da li prodajete padobrane?
Molim? Kako ste rekli, gospođice, izvinite, nisam dobro čula.
Padobrane.
Padobrane? Ne. Ne, mi imamo suncobrane, to imamo. Imamo raznih oblika, veličina, boja, ali padobrane ne, oprostite.
Aha, dobro, hvala vam, ali izvinite, meni trebaju trenutno padobrani.
Da, razumem.
Pa ništa, nema veze, hvala vam u svakom slučaju.
Molim, doviđenja.
Prijetno.
Doviđenja.
To jeste kulturno, jer mislim, svi podižu ruke i lepo sačekaš, tako što čekaš dok učitelj to završi ili nešto kažeš ili i onda to pitaš to pitanje ili kažeš ono što si te. Pažljivi treba da budemo bilo gde jer moramo da pazimo na sebe, da pazimo na druge i da pazimo da nekome ako uđemo kod nekog, ako idemo na primjer u pozorište, moramo da pazimo da ne ometamo druge, da nosimo neke velike šešire, da razgovaramo telefonom.
Ja imam nešto da kažem. Ja pokušam nešto da kažem, ali ne mogu. Ja mislim da je bolje oba. I pažljivi kulturan. Pa uči se kako da budeš pažljivi kulturan celog života.
To je, možeš uvek da naučiš to i svugde, ali najviše to učiš u školi.
Ne, najviše to učiš kod svojih roditelja.